V Čilu ponovno množične demonstracije za boljše javno šolstvo, tokrat s podporo sindikatov. S trenutnim načinom pridelave hrane, vode po letu 2050 ne bo dovolj. V Nemčiji kampanja za deradikalizacijo muslimanov. Koalicijska liberalna stranka v Veliki Britaniji se zavzema za izredni davek na najbogatejše. Po celotnem Čilu so včeraj potekale nove množične demonstracije za dosego bolj pravičnega in kvalitetnega javnega šolstva v državi. Udeležilo se jih je nekaj 10 tisoč študentov, dijakov in osnovnošolcev ter učiteljev in staršev. Z 48-urno stavko pa se jim je pridružilo tudi 80 delavskih organizacij. Demonstracije potekajo že od maja lani. Vmes je bilo sicer nekaj zatišja, zadnjih nekaj mesecev pa se je boj spet radikaliziral. Prejšnji mesec je tako prišlo do nekaj bližnjih srečanj s policijo, trenutno pa je pod okupacijo dijakov 9 srednjih šol. Čilski šolski sistem, ki je v veliki meri privatiziran, je dobil temelje svoje sedanje oblike v času neoliberalne politike diktatorja Augusta Pinocheta, ki je prišel na oblast z državnim udarom leta 1973. Zapriseženi mesojedci se bodo morali navaditi na bolj zelenjavno prihodnost, pravijo vodilni znanstveniki na področju vode. Ljudje trenutno pridobimo 20% beljakovin iz živalskih izdelkov, kar pa se bo moralo znižati na le 5%, da bomo lahko nahranili 2 milijardi ljudi več kot danes. Toliko jih namreč pričakujejo do leta 2050. Razlog naj bi bil pomankanje vode, saj je trenutni trendi porabijo preveč za vzdržno kmetijstvo v prihodnosti. Nedavna študija Mednarodnega inštituta za vodo v Štokholmu namreč pravi, da bi zanesljivim sistemom trgovanja s hrano lahko leta 2050 vzgojili dovolj hrane za svetovno populacijo, zgolj, če omejimo delež živalskih izdelkov na 5%. Opozorilo sicer prihaja ravno v času, ko se Mednarodna konfederacija za iskanje trajnostnih rešitev za revščino Oxfam in Združeni narodi pripravljajo za množično svetovno prehransko krizo. Cena žitaric, kot sta koruza in pšenica, se je na svetovnih trgih od junija letos zvišala že za skoraj 50%, zaradi suše v Združenih državah in Rusiji ter slabših monsunskih padavin v Aziji. Iz podobnih razlogov se v Sahelu zato že več kot 18 milijonov ljudi spopada z resnim pomankanjem hrane. Po napovedih Oxfama naj bi imel skok cen uničujoče posledice predvsem v državah v razvoju, ki so močno odvisne od uvoza hrane, kot so Latinska Amerika, Severna Afrika in Bližnji vzhod. Sama preskrba z žiti je tudi v Sloveniji majhna. Vse je bilo že leta 2009 približno polovico porabljenega žita uvoženega. V celoti pa smo odvisni od uvoza soje in sladkorja. Najvišje sodišče v Ukrajini je zavrnilo pritožbo nekdanje ukrajinske premijerke Julije Timošenko na razsodbo nižjega sodišča, ki jo je zaradi zlorabe oblasti obsodilo na 7 let zapora. Timošenkova je bila lani oktobra obsojena na 7 let ječe, ker je leta 2009 z Rusijo sklenila pogodbo o dobavi plina, ki naj bi bila za Ukrajino slaba. Nekdanja premijerka je v domovini tako izčrpala vse pravne poti, zato se je obrnila še na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu. Proti Timošenkovi poteka tudi sodni proces zaradi domnevne utaje davkov. Muslimani, ki živijo v Nemčiji, so ogorčeni nad kampanjo, ki jo je sprožil nemški antiradikalizacijski center, ustanovljen letos na Ministrstvu za notranje zadeve. Kampanjo sestavljajo plakati, na katerih so slike štirih zagorelih mladeničev, nad njimi pa napis Fermist, prevedeno izginuli. Pod sliko pa je napis. Na eni od različic tako piše, citiramo, to je naš sin Ahmed. Pogrešamo ga, ker ga več ne prepoznamo. Zaprl se je vase in iz dneva v dan postaja vse bolj radikalen. Bojimo se, da ga bomo popolnoma izgubili in da se bo pridružil religioznim fanatikom in terorističnim skupinam. Konec citata. Plakati torej na zelo očiten način sugerirajo, da mladi vse bolj pogosto padajo pod vpliv islamskega ekstremizma. O kakšnih vzrokih ne duha, ne sluha. Namestnik premijeja Velike Britanije in predsednik druge največje britanske koalicijske stranke liberalnih demokratov Nick Clegg se zavzema za upeljavo izrednega davka na najbogatejše. Kot pravi Clegg, bi se z njim izognili naraščajočim socialnim razlikam, ki jih povzroča še trajajoča gospodarska recesija. Dodatnemu davku na bogate, ki bi sicer veljal le do izboljšanja ekonomskih razmer, pa nasprotuje sovladajoča konzervativna stranka, ki nič kaj presenetljivo trdi, da bi takšen ukrep bogate odgnal iz države. Tehnična vlada italijanskega premijeja Maria Montija je pretekli mesec izdala dekret, s katerim se je zavezala zmanjšati število pokrajin. Kakšna naj bi bila konkretna reforma, se zaenkrat še diskutira. Vendar je ena od realnih možnosti, da se ukine tudi tržaško in goriško pokrajino, kar pa slovenski manjšinski skupnosti ni pogodu. Na včerajšnji seji v Devinu je stranka slovenske skupnosti upozorila na nevarnosti, ki bi jih ukinitev prinesla. Zakaj se z reformo ne strinjajo, nam je povedal Julijan Čavdek, goriški pokrajinski tajnik slovenske skupnosti.
Zato, ker ne upošteva vseh mednarodnih pogodb in tudi mednarodnih konvencij, ki na tem področju ščitijo manjšine. V primeru ukinitve pokrajin bi Slovenci izgubili predstavniška mesta, ki jih danes imamo na pokrajinah in jih je kar precej. Ne? In to bi vplivalo, kajti slovenska narodna skupnost bi tukaj ne bila več subjekt, kajti če si politično prisoten v krajih, kjer se upravlja teritorij, kjer se upravljajo usluge, kjer se določa neko načrtovanje prostorsko in tudi upravno, če si od tam odsoten, potem nimaš nobenega vpliva. Pokrajine, bodi si tržaška kot goriška, so zelo pomembni za slovensko narodno skupnost, zato ker tam uspemo veliko narediti za teritorij, kjer je naseljena slovenska narodna skupnost.
Pokrajinska reforma je sicer del varčevalnih ukrepov vlade v Rimu. Zakaj je tudi v tem kontekstu sprememba nesmiselna, je podal mnenje Čavdek.
V Rimu so nekako usmerjeni v to, da se pokrajine zreducirajo in kjer je možno tudi ukinejo. Se pravi je to, recimo, zdaj so pokrajine en tak grešni kozel in to je samo en lepotilni poseg, zato ker pokrajine v bistvu ne predstavljajo ne vem kakšnega finančnega stroška. Ne? Dajmo veliko večji strošek predstavljajo recimo parlament in tudi same dežele, veliko več porabijo, zato bi bile ti organi bolj potrebni na reforme kot same pokrajine, ki pa ne predstavljajo tako visokega stroška. Recimo so izračunali, da pokrajine v deželi FJK stanejo 1 evro na državljana.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Za konec še novica za mlajše poslušalce Radija Študent. Pred dobrima dvema urama se je pod organizacijo javnega zavoda Mladi zmaji začel festival Zakon je biti mlad. Potekal bo za Bežigradom med Puhovo in Trebinsko ulico in sicer danes do 7. zvečer in jutri med poldnevom in prav tako 7. večerno. Več o festivalu nam je povedal direktor zavoda Vojko Valpotič.
Danes bo potekala delavnica oziroma bo tema festivala Spoznavamo afriško kulturo v sodelovanju z Zavodom za globalno učenje. Potekalo bojo razne afriške igre, afriški plesi, afriška kuhinja, afriški teater. Predstavljajo se bo tudi afriški pevski zbor. Potekala bo pa tudi zanimiva bobnarska delavnica. Jutri v četrtek pa bo potekala športno ustvarjalni dan v sodelovanju z Zavodom Enostavno prijatelji in pa z Sky klubom Slovenija. Čez dan bojo na tej lokaciji potekale ustvarjalne delavnice, lov z skritim zakladom, slikarske delavnice in pa igre brez meja. Prav tako bojo pa tudi potekal turnir v nogometu in pa v namiznem tenisu.
Oba dneva pa bo organiziran tudi dobrodelni bolši sejem, na katerega lahko prinesete odvečne predmete. Denar od prodaje se bo zbiral za družino v stiski. Off sta pripravila Gregor in Božo.